ቀደም ሚኒስትር አብይ ናብ አዲስ አበባ ዘአተውሉ ህዝብ ብጸልማት ይወጹ ይተቀበሉም ዝበለ ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ካቦል የማዕርፎ ነፈርቲ ክሳብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ናይ ዝተሰለፈ ህዝቢ ሓጎስን ተንጠዝያን ይስማዕ ነይሩ ይብል። መኪና ሐምስ ቀላዳባ ጀሚሩ ቢናብ ዝበጽ አና ሐጂ ሐጎስን ሐቢ ትምኒትን ተሰሚዕኒ ካባና ሐበዴታ ተስይ ዝገብሮን ተልዩ መን እሳያት ብኩሉ አንፈታብ ጎኒ አብይ ክትስለፊኡ ኩሉ ሰብ ምስኡ ክኸውን ዝብል ይብላ እዘን ተሰላፊት ካብ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ፍሉይ ዞባ ፍንስኒ ዝርከቡን ፍርቅ ለይቲ ተበጊሶም ኣብ ቦሌ ምዕረፍ ዝነፈርቲ ከም ዘቕንዑ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ዶክተር ኣብይ መበል ሽልማት በማግኘታቸውና ሀገር
ዶክተር አብይ ሽልማት ኖቤል ብምርካቦምን ንሃገርና ዓብይ ተስፋ ብምንፅኦምን ሓጎስና ንምግላፅ ኢና ኣብዚ ዝተረኸብና። እዚ ኣብዚ ዝተረኸበ ፈረሰኛ ብሓፈሻ መግለፂ ሓጎስ መግለፂ ሓድነት ከምኡውን ንብልፅግና ሃገርና ሰላም ዘመልክት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተኻፈሉ ሰባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝረኸብዎ ሽልማት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘምፅዎ ምዃኑን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ዝያዳ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ምትብባዕ ዝተፀርሎም ይኽብሉ ተዛሪቦም ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ከተማ ባህርዳር ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስራሕኩም ኮሪዕና ንሃገርና ኢትዮጵያ ኣፍሪዕኹማ ብምባል መግለፂ ሓጎስ መድረኽ ኣዳልዮም ሓጎሶም ከም ዝገለፁ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌትነት ይርሳው ኣብቲ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ንምጥንኻር ብዝሰርሕዎ ስራሕ ኩሉና ኣብ ጎኖም ጠጠው ክንብል ኢና ኢሎም
የኖቤል ተሸላሚ ለሆኑ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጠቅልሉ መንግስትን እንኳን ደስ አለዎት እያል
ተሸላሚ ኖቤል ንዝኾኑ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስም መንግስቲ ክልል እንቋ ኣሃጎሰኩም እናበልና ቀፃሊ ኣብ ሓድነት ሃገርና ንማዕርነት ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ህዝብታት ክልልናን ንዘልዐልዎም ሓያለ ሕቶታት ንምምላስን ብሓፈሻ ንሓድነትና ንዝገበርዎ ጉዕዞ ኣብ ጎንኹም ኮይና ከም እንቃለስ ክንገልፀልኩም ንደሊ።
ትካላት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ብምውካል ዝተረኽቡ ከዓ ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተዘርአ መርዚ ኣፍሽሎም ናብ ጉዕዞ ምፍቁቃር ንምጅማር ፋክተርተር ዝብሉ ጅግና እዮም ክብሉን ኢደሞም
ኢትዮጵያን ንማፈራረት ዝተደረገ ሙከራ
ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝተገብረ ፈተነ ብዙሕ ግዜ ፀገም ገጢሙና እዩ። ሎሚ እውን ተወጊዱ ኣይብቅዐን። ኢትዮጵያ ንከይትፈርስ ክብላ ንኣብይ ሂቡና ኣሎ። መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ኩናት ሎሚ ገጠሙ ፀባሕ ገጠሙ ይበሃል ነይሩ። ንክልቲኦም ንምትዕራቅ ብሰርሖ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ሱዳን ንክሰማምዑ ዝገበሮ ኣበርክቶ ትፈልጥዋ ኢኹም። እዚ ሽልማት ንኣብይ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ሓደን ብምዃኑ ክንድግፎ ይግባእ።
ንደቂ ኣንስትዮ ብምውካል ዝተዘረባ ከዓ ከምዚ ኢለን
ተናግነት ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስተርነት ደረጃ እኩል በኩል
በፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደረጃ መሪሕነት ዋሃብቲ ውሳኔ ክኾና ዝገበሩ ንነዊሕ እዋን ተረሓሒቆም ዝነበሩ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኸቡ ንሓያል እዋን ተዓፂም ዝነበሩ ማዓፁ ዝኸፈቱ ማዓፁ ኣብያተ ማእሰር ተኸፊቶም እሱራት ምስ ሰቦም ክፅምበሩ ዝገበሩ መራሒ እዮም። እሞ ደኣ ንከምዚኦም ዝበለ መራሒ እልልታ ኣየድልዩን ድዩ? ኣብ እዋን ትሽልማት ኢትዮጵያ ዝረኸበቶ ክብሪ ብፍላይ ድማ ዘርኢ ወዲሰብ ዝተረኸበላ ምዃና ዝተገልፀሉ መድረኽ ከም ዝሕበኖም ከዓ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ መንእሰ ያት ገሊፆም ዝበለት ሪፖርተር ማእሰር ምስጋናው ኣብቲ መድረኽ ሰበስልጣነ ትኽልል ኣባላት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ተረኺቦም ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ። ኣብ ከተማ ሃዋሳን ከተማታት ክልል ህዝብታት ደቡብ እውን ኣብ ኣደባባይን ኣዳራሻትን ሰልፍን ደገፍን ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ከም ዝተገብሩ ተገሊፁሎም። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ማእኸል ባህሊ ኣብ ዝነበረ ምድላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዓበይቲ ዓድን ነበርቲ ከተማን ብሓለፍቲ ኣብያት ዕዮ መንግስትን ብኣካላት ፀጥታን ተምሃሮን መንእሰያትን ተናዒዶም ኣለው ይብል ሪፖርተር ናዮናታን። ኣቶ ጉባኤ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ደምሴ ደንጊሶ ሽልማት ኖቤልቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ምጥንኻር ምሳሌ ኢሎም ኣለው። ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ክብክትብል ብነፃነት እውን ድሌትና ክንዛረብ ገይሩና ኣሎ ኢሎም مقتل كرتيبة ختم هواسا أتو تراسو بينا بوغنم قدم المستر أبي أحمد حلال قفتنا حاليكم سن إتيبيا أم مدرخ عالم أتوي عميم وقع حق قصتكم نبلون بحر مبال زحوش السلام نممتعون هزب ختم هواسا أبو قون لتم قدم المستر أتوك بالطوي أمالو تمهارو حلعي بركة هواساون أبي أحمد بمش اللامم حق قصم قليج أم حان تحبتم تمهارو خمز بلت
إتوبيا هزي بلاي كرسو بالعندي تتاي سلام يستلق بس سلام يتشلم وسم بارجل
إثيوبيا خذنا عليك إلى نقطة الرئيس سلام يدلي برجت بسلام يمتشلي ممكن على إثيوبيا أجمعات لو زمت أجمعات بسلام أو من قدم بميت مفتاح يدلي إلى لذا تمهرت بحفش قدم المستر أبي أحمد مشلامم إثيوبيا تشلي ما مالتي إثيوبيا خان إحنا إنا بنقول بتم قدم المستر كم ظهر عقلي كم قبل ينتهي زديوس كبه وصا حبير الله.